Krásný den plný energie přeje Mabo, český výrobce matrací. www.matrace-mabo.cz. Sponzor pořadu.
Hezké dopoledne a krásný den. Mým hostem a současně hostitelem je Marek Hanzlík, kastelán zámku nebo hradu Lipnice nad Sázavou. Tak děkujeme za pozvání. Hezký den.
Hezký den.
Sedíme tady na nádvoří hradu ze 14. století. Já vím, že v roce 1922 Jaroslav Hašek, který je také spjat tady s tímhle místem, psal klubu českých turistů poměrně rozhořčený dopis. Jenom nevím, co v něm bylo.
No, vlastně to je jeden z prvních jako uvědomělých památkářů, který se zasadili o záchranu této historické památky, a on v tom dopise si stěžuje na chování místních návštěvníků, který hledají všelijaký prostě poklady a prokopávají podlahy přitom, a on tam píše přímo, že provádí se prokopávání podlah od kdejakých blbů. Tak přestože to byl velmi oficiální dopis, což mě překvapilo, vlastně jsem od Haška něco takového bych nečekal, tak se vlastně stal opravdu jedním z pilířů jako záchrany Lipnického hradu.
Ten romantismus, ten tomu dal asi hodně zabrat, že?
No tak to je vidět tady kolem nás. Vlastně ten romantismus se propisoval ještě v 80. letech 20. století, kdy se ten hrad opravoval. A nebylo to vždy, byl to takový pozdní romantismus, my jsme mohli říct jakože sociálně reálný. A byla to potom taková ukázka toho, jak by se hrad opravovat neměl. Ale jo, no, samozřejmě, nebýt romantismu, tak nemáme zpřístupněné památky. No, romantismus je úžasná věc.
Řekněte mi, ten příběh o třetím kříži, to je legenda, jedna z legend tady místního hradu. Ty dva kříže najdu kde? Ty, co jsou tady k vidění?
Dva kříže jsou v hradní bráně a říká se, že kdo najde třetí těm dvěma podobný, takže má pod ním kopat, a tam, že je schovaný poklad pánu z Landštejna. Asi by to mělo být v nějaké klenuté místnosti nebo skalní sluji, to se úplně přesně neví. Ale má to jeden malý háček, tím je, že poklad má svého strážce, kostlivce s diamantovýma očima, a on vám dá hádanku. A když ji uhodnete, tak můžete odníst, co unesete, to známe. A když ji neuhodnete, tak vás rozcupuje. Tak je vždycky otázka, jestli je vlastně rozumný ty poklady hledat.
Rozumím tomu, ale vlastně to vysvětluje to, proč tady leckdo kopal v těch Haškových dobách, protože se hledalo zřejmě ledacos. Těch legend je tady obrovská spousta, ale kdyby jsme se dostali do těch 20. let, do doby Jaroslava Haška, a rozhlédli se tady po hradním nádvoří, co bychom viděli?
Viděli bychom jenom zříceninu, přesně tak, jak on to popsal ve své povídce Průvodčí cizinců, kde popisuje, jak provázel na tomto hradě. To se vlastně možná tak úplně neví, ale Jaroslav Hašek totiž docházel sem na hrad, on tady psal, protože tady byl celkem klid, návštěvníků tolik ještě nechodilo. A když si půjčil klíč dole na zámku a došel jsem na hrad, tak měl ale povinnost, když se někdo zabloudil, toho zbloudilého návštěvníka seznámit se slavnou historií tohoto starobylého místa. A to on činil. Samozřejmě způsobem sobě vlastním. Člověk si to může přečíst i povíce. V ohradě jste se nic nedozvěděli, ale byla to náramná sranda. A je na tom i zajímavý to, že Jaroslav Hašek už tehdy, kdy vlastně jako ten návštěvnický provoz na památkách byl v plenkách, jako, tak už tehdy nádherným způsobem kritizoval takový ty nešvary, kterých si dneska všímáme a vnímáme je, když jdeme na zámek někam. Takže například takový ten strojový průvodcovský výklad, který má průvodce na nádvoří hradu, tak z toho si tam dělá velkou srandu, že jo. A potom taky si dělá srandu z takový přílišný zvědavosti některých návštěvníků, kteří dávají takový ty všeteční otázky. Tak moc pěkný. Já vlastně jsem byl vychován v takový jako rodině, která měla prvorepublikový základ v takovém tom slova smyslu té demokracie první republiky. A Hašek byl pro mě vlastně nepřístupný autor, protože on dodnes vlastně rozděluje trošku tu společnost, že jo, jako někteří ho milují a někteří ho zavrhují. A to švejkování, takový to občurávání věcí, jako. A já jsem k němu si našel vlastně cestu až právě přes tuhletu povídku, A potom samozřejmě přes plno jako neuvěřitelně inteligentních a chytrých lidí, kteří o tom Haškovi tady na Lipnici plno zajímavých věcí řekli. A dneska už vlastně mám toho Jaroslava Haška rád.
My se k Jaroslavu Haškovi ještě vrátíme teď, ale pojďme k Lipnici nad Sázavou, protože sedíme na nádvoří tohohle nádherného hradu. Teď se díváme na něco, co už skutečně jako hrad vypadá. V těch Haškových dobách to byly jenom holé zdi. Vy jste tady kastelánem přes 30 let, přišel jste v roce 1992. Co jste viděl vy?
Já jsem viděl hrubou stavbu. Protože valná část, to víc jak polovina toho hradu byla v té době jako zrekonstruovaná a byla v takový jako opravdu jako trochu betonový podobě. A já jsem jako vlastně stavář, měl jsem vystudovanou stavební průmyslovku a když končíte stavební průmyslovku a maturujete, tak maturujete z předmětu, který se jmenuje beton. A není to úplně jednoduchý předmět a málem mě z něho vyhodili, protože jsem dostal tu nejtěžší otázku, která se jmenuje průběh napětí v té průřezu. To je celkem jedno, jedná se o nějaký trámový železobetonový strop a já jsem sem přišel do toho hradu a kouknul jsem se nahoru jako na ten strop a říkal jsem si, já se toho asi nezbavím. Ale připomínalo to tehdy ani ne tak jako středověký hrad, jako spíš byl začátek 90. let a já jsem z Prahy a chodil jsem hodně do takového klubu, který vznikl na Letný, říkalo se pod Stalinem, tam byl takový bunkr. Tak přesně takhle to vypadalo. Protiatomový bunkr byl tenhle ten hrad. No a my vlastně těch 32 let, co jsem tady, se snažíme všechny tyhle ty nepříjemné věci korigovat a trošičku vlastně zpříjemnit, aby když sem člověk přijde, tak aby se tady cítil jako dobře.
Sedíme na nádvoří, jenom ve stručnosti, protože Marku, vy to popíšete daleko lépe než já, na co se díváme?
Díváme se na jeden z nejmohutnějších českých šlechtických hradů. Tak to se říká skoro o každém hradu, ten každý hrad je veliký. A ta mohutnost Lipnice spočívá v tom, že budovy, které nás tady obklopují na poměrně malém staveništi, jsou nezvykle veliký. A to tvoří takový jakoby pevnostní jako charakter toho domu, který samozřejmě prošel mnoha rekonstrukcema, přestavbama a potom záchranou. A dneska se koukáme částečně na zříceninu, která nám tady zůstala po požáru v roce 1869. A částečně se koukáme na opravený, znovu postavený hrad, který vlastně byl znovu postaven právě jako ve jménu Jaroslava Haška. Tady mělo vzniknout jeho veliký muzeum. To se ale nikdy nestalo. A dneska tam máme výstavku o tom, jak se vytápěly středověké hrady.
Dobře, poměrně, já nemůžu říct dominantní, protože nepatří úplně k největším, ale určitě každého návštěvníka hradu zaujme kaple. Můžeme se tam jít podívat?
Určitě. Můžeme. Je to kaple, která ale původně hierarchicky vlastně byla na nejvyšším místě tohoto nádvoří. Vidíme pod ní jako tu skálu. A přestože to není největší dům, tak vlastně byl na tom nejčestnějším místě. A co je ještě na té kapli zajímavé, je to, že to je vlastně velká samostatná stavba. Na šlechtických hradech ta kaple většinou bývala třeba místností ve věži nebo něčím takovým. A tady je to najednou samostatná stavba, samostatný kostel.
No a když se tak dívám, teď stojíme přímo před vstupem do kaple svatého Vavřince. Tady je nádherné gotické okno, ale když se podívám dovnitř, tak to vypadá, že se dívám spíš na baroko.
No, je to tak. A to už je vlastně ale památková péče. A ten romantismus vlastně, o kterém jsme mluvili, protože ten vlastně může za to, že ta kaple nikdy nevypadala na půl barokně a na půl goticky. Když se barokně přestavila, tak samozřejmě se přestavila i ta gotická část. Ale když se potom zachraňoval hrad na počátku 20. století, tak vlastně byla velmi silná taková ta tradice jako husitského hnutí. A tady v této kapli byli vysvěceni první husičtí kněží v našem království v roce 1417. A to je vlastně vůbec asi nejvýznamnější historická událost, která se tu na Lipnici stala. A tak samozřejmě tehdejší zachránci tohoto hradu si řekli, že by chtěli mít jako ten prostor gotický znova obnovený, a tak ho obnovili. Stálo to za to, protože se tady zachovala částečně i ta výzdoba, jak malířská, tak kamenická, ale co už jako nezrušili, byl ten vstup sem barokní, takže my vlastně do té kaple vstupujeme místem, kde bylo její centrum, kde stál oltář. Tak to je trošičku takový pro ty lidi, myslím, nečitelný dneska. Ale jinak je to jedna z nejkrásnějších gotických kaplí, které na Českých hradech můžeme vidět.
Potvrzuji. Možná ještě postoupíme dál, protože přiznám se, že před vysíláním jsme už v téhle kapli společně byli. A mě zaujal tady ten výklenek po levé straně, protože všude jinde bych čekala zazděnou nevěrnou ženu, tedy všude jinde v hradě, ale že bych jí zazdívala jako žárlivý manžel do kaple, to se mi teda úplně nezdá pravděpodobné.
No, tak to je vlastně o tom, jak se vytváří ten jako příběh, ta legenda. A tady v tom případě je to o tom, že skutečně existuje záznam, který nám vypráví, že při barokní úpravě tohoto domu byly nalezeny kosterní pozůstatky ve výklenku v hradní zdi. A teprve jako stavebně historickým průzkumem se zjistilo, že to bylo místo, kde kdysi byl vstup do té kostelní lodi, ten byl zazděn a zřejmě v tom prostoru byly zanechány nějaké kosterní ostatky. Protože pohřbívání přímo v tom sakrálním prostoru bylo velice čestné a málo kdo vlastně to málo komu se takový cti dostalo. Takže spíš to je jako o tom, že tady někoho pohřbili. Ale v 19. století pan Gustav Kobliha, řídící učitel z nedalekého Humpolce, napsal Romaneto Jindřich z Dubé a tam právě ten příběh krásně rozvedl, že ta Kateřina z Landštejna se zamilovala do toho Jindřicha z Dubé a ten Čeněk, když se to dozvěděl, tak ho nechal zapíchnout, vsadil ho tady do toho výklenku, k tomu přidal živou Kateřinu, svoji vlastní ženu, a zazdil je tam.
No, možná...
A dneska tady děláme svadební obřady a ty svatby, které tady proběhnou, tak opravdu to jsou pevný svazky.
A říkáte to těm lidem, jo? Že když se to nepovede, tak tady ve výklenku.
Jo, samozřejmě, to oni vědí.
Je to úplně nejčastější a pravděpodobně nejhloupější otázka na kastelána, ale když jste tady přes 30 let, teď právě vycházíme zpátky z kaple na nádvoří, tak jste asi lecos zažil těch legend o tom, kdo tady může všechno strašit, je poměrně hodně. Potkal jste někdy někoho?
Ne.
Za těch 800 let, co tady sloužíte, jste nikdy nikoho neviděli.
Ne, tak ono to je trošičku o tom, jestli to hledáte, a taky je to trošičku o tom, nakolik je člověk jako citlivej. A jsou lidi, kteří tady samozřejmě sem přijdou a hned tady něco cítějí a buď jim je hned špatně, nebo jim hnedka moc dobře. A tak to já takhle teda úplně nemám, ale zároveň teda opravdu musím říct, že to nevyhledávám. Já tady ani nebydlím na tom hradě. Tak se tomu možná taky trochu vyhejbám. Možná jsem člověk bojácnej i a že vlastně jako o tohle to nestojím. Ale každopádně tady máme jako jeden příběh, který jako je částečně pravdivý, kdy na začátku 19. století tady místní pohůnek, vlastně hradní zaměstnanec, zavraždil správce a správcovou v jedné místnosti tady na hradě. Ta místnost doteďka jako vlastně ji můžeme navštívit. A pak se později zjistilo, že skutečně jako ty lidi mají jména, ví se jako co dělali, a to nám jenom jakoby dokládá to, že ty hrady, kam se lidi běžně zavírali, kde byli vězení, kde byli často zajatci, tak tady samozřejmě probíhaly asi docela jako drastický jako životní příběhy a ty se vždycky jako si myslím do toho historického domu nějak obtisknou.
Jinými slovy, toho muže s tím černým obličejem tady prostě nějací lidé už viděli.
Ano, je to tak, no. Já ne.
Pojďme, posadíme se zpátky. Hrad je ještě prázdný v tuhletu chvíli, protože vy otvíráte v kolik? V 10?
Ano, 10 hodin.
Už tady začíná ten běžný letní provoz, nebo ještě ne?
Ne, teďka ještě přes týden je klid, pokud není objednaný nějaký zájezd, tak vlastně přichází jednotky desítek lidí jako na ten hrad přes ten den, takže ještě máme čas se připravovat jako na tu hlavní sezónu.
A to začíná s úderem prázdně.
to tak většinou, ale samozřejmě soboty, neděle. Prostě sobota, když je hezká sobota, neděle, tak tady máme jak o prázdninách.
Máte 4 děti, ten nejstarší syn ještě z nějaké záliby provází tady na hradě. Řekněte mi, co je to za lidi, kteří chtějí průvodcovat na hradech?
No, tak to je zajímavá otázka. Já když jsem začínal v 90. letech, tak jsem jezdili často vlastně studenti, spali tady ve spacácích, jako bylo jim to úplně jedno, že neměli teplou vodu a že museli v noci na záchod až na nádvoří a tak. Tak to už dávno, jako tato doba pominula. Někdy máme trochu problém sehnat jako opravdu dobrýho průvodce a možná i proto to teďka děláme tak, že necháváme ten objekt promlouvat tak trochu samostatně a když sem návštěvník přijde, tak vlastně si ho prochází bez toho průvodce. A ten průvodce jenom do toho hradu uvádí, ale když ho to baví, tak to stačí třeba 10 minut zaujmout toho člověka, trošičku jako vtáhnout do toho příběhu tohoto místa a už prostě jsou vaši.
Jaroslav Hašek musel být tedy průvodce úplně excelentní, protože asi lhal, jako když tiskne, ne?
Toho asi nesmírně bavilo. A ono to asi jako nebylo úplně lhaní. Ono to bylo různý jakoby kroucení a překrucování jako skutečností. On byl asi neuvěřitelně jako samozřejmě chytrý a inteligentní člověk a uměl to. A jak jsem už říkal, v té jeho povídce to tak trošičku jako je naznačený, jak by se i mně líbila prohlídka po nějakém hradě, kdybych na něj přišel, protože by mě vlastně jako úplně překvapila a dostala na úplně jiný jako druh zážitku, než na který jsem připravený. A to by se mi asi hrozně líbilo. Ale tak samozřejmě takových jako mistrů je asi málo.
Už jsme zmiňovali husitské doby. Tohle je vlastně trošku husitský hrad, jestli to teda dobře chápu, ale kdy zažil tenhle hrad svoji největší slávu?
Ve 14. století. Zlatý věk. Vlastně tak trochu doslova, protože tady okolo se těžila stříbrná ruda a to byl jako zásadní impuls k takový jako opravdu masivní kolonizaci tohoto kraje a ta do té doby celkem řídce osídlená Českomoravská vrchovina najednou začala tepat jako životem a to bylo 13. ale potom vlastně to 14. století a právě v tom 14. století na jeho začátku vznikl i tento hrad a nejenom tento hrad, krásné gotické kostely tady pod hradem a samozřejmě plno věcí i v Havlíčkově Brodě, ale tehdy německém, ale tam už je to trošičku překrytý těma pozdějšíma přestavbama. To přece jenom na té Lipnici tolik není, protože ona se potom stala chudým panstvím a moc se to nepředělávalo tady.
Lipnici zničil požár, to bylo kdy?
V roce 1869. Pohádali se dva sousedi dole pod hradem, jeden druhýmu zapálil stodolu a když to začalo hořet, tak už nebylo možné vlastně to uhasit, protože tehdy byly doškový a šindelový střechy a zdá se, že prostě ten hrad hořel asi 3 dny. Asi týden se sem ještě nemohlo vůbec vejít, jak to bylo rozpálený a vlastně veškerý dřevěný konstrukce tehdy vzali za svý a zbyly jenom obodový zdi a pár klenutých sálů.
Když se dneska člověk projde hradem Lipnice nad Sázavou, tak pro mě třeba jeden z velkých půvabů je, že tady není žádný mobiliář, že tady není vůbec nic, je to prostě prázdné a ta fantazie si to asi sama dostaví. Předpokládám, že v průběhu toho požáru tady to, co bylo uvnitř, lehlo.
Je to tak, ale ono už to tehdy bylo spíš takovej statek. Ono už to nebylo jako sídlo šlechty. Šlechta sem zajížděla tak jednou za rok na lov, možná dvakrát teda, ale jinak to byl jenom, byly tady kanceláře toho panského velkostatku, byly tady chlívy, bydleli tady kočí a prostě zaměstnanci a bylo to velmi jako zdevastovaný. Ale pořád to stálo. A v tom roce 1869 tohle to skončilo a všechny ty židličky, obrázky, hrníčky, tak to všechno vzalo za svý.
Marku, my jsme tady ze začátku zmínili, jak to vypadalo, když jste sem v roce 1992 poprvé přišel. Jak se vlastně pere nebo naopak snoubí duše člověka, který má náchylnost k takovéhle nádherné stavbě, jak její historii a současně je vlastně vystudovaný stavař?
To se snoubí úplně nádherně. No, protože vlastně jako tohleto je stavební památka a veškerý ty úpravy, které tady se dějou, tak já aspoň trošičku nějak vnímám, vím, co to je, jak se to dělá, jaký materiály se mají používat, a to je hrozně důležitý. Tady vlastně se docela dlouho používal cemen a beton a to není jakoby pro tu památku úplně jako nejšťastnější řešení. Na něco je to dobrý, ale na většinu věcí vlastně moc ne. A tohle to mě velmi pomáhá, že mám nějakou zkušenost vlastně s tímhletím řemeslem.
Ne, já jsem si jenom říkala, že když člověk má na jednu stranu, že stavebníci jsou většinou velmi racionální lidé, naopak lidé, kteří mají co dočinění z hrady, ano, musí být správci a pragmatici, ale taky musí tam někde být kus romantické duše, zajetí pro historii, a přišlo mi, že se to třeba i tluče.
Neřekl bych. Já to teda v sobě mám asi obojí, to je určitě pravda, co říkáte, ale řekl bych, že tady žiju v naprostý symbioze jako s tím prostorem a na jiném objektu to může být jinak. Jako každý, vlastně ten kastelán, když je jako dlouho na tom místě, tak přece jenom trošičku určuje charakter toho místa. A to je vlastně i to, co mě dělá hrozně dobře, že jsem tady pánem nějakého malého kousku světa, který si nějakým způsobem obhospodařuju k obrazu svýmu. Málo kdo má takovouhle jako výhodu tohleto říct a mít to takhle. Jako no. A to je pro mě vlastně kouzlo toho povolání, který dělám. A proto jsem tady vlastně asi těch 30 let šťastný a děkuju pánu Bohu nebo komu, já nevím, za to, že to takhle zařídil.
A vnímáte se jako pána nebo jako správce?
Jako správce určitě. Tak tenhle ten hrad patří vám stejně jako mně, ten je státní, vy na něj platíte ze svých daní, abych já mohl dostat svůj plat a abych tady mohl opravit nějaký schod třeba, nebo tamhle přidělat něco na střechu. Takže to je, takhle to mám já.
Popište mi jeden šťastný moment kastelána tady na hradě. Nebo možná krásný moment, nebo nějakou jako chvíli, když už tady nikdo není a vy jste tady sám.
No tak je to takový klišé, přesně. Když všichni odejdou a jsem tady sám. Ale ne, tak samozřejmě si to dovedeme užít moc hezky a ten hrad má obrovskou výhodu, že je v dominantní pozici jako v té krajině. Takže když si vyjdete na ty horní partie, na vyhlídkový ochos nebo tady ke kapli, tak vidíte jako do vlastně širokého dalekého kraje. A když k tomu je krásně a zapadá sluníčko a máte otevřenou lahev vína, tak to jsou jako nezapomenutelné zážitky.
Teď jsme se v hradu přestěhovali a jsme vlastně v paláci. Teda v paláci, který nemá střechu, ale já tady ten palác pořád vidím.
No, v tom je právě ta romantika, jakože na těch zříceninách si to můžete přece jenom trošku ještě jakoby domyslet a ta fantazie, to je něco, co si musí člověk a návštěvník přinést sebou. Ale tohle to skutečně kdysi býval ten nejreprezentativnější dům tohoto hradu. Byl postaven v 16. století. Pány, kteří se jmenovali Trčkové z Lípy, byli to velký bohatci, čtvrtý nejbohatší v našem království tehdy. A tenhle ten dům sloužil vlastně jenom pro slávu. Tady se jedlo, pilo a dobrou vůli spolu mělo. Dole v těch sklepích se skladovalo to, co se tady nahoře snědlo a vypilo.
No a později tady byly, alespoň podle toho, co jste mi říkal, plány na nějaké kongresové centrum?
No tak to možná jako vlastně by se dneska řalo, ano, dneska by se řeklo, že to je kongresové centrum. V té době, kdy to plánovali, tak to měl být vlastně jako jednací sál okresního národního výboru v Havlíčkově Brodě a měl tady být tak ještě kinosál a měl tady být klub a celý to mělo vlastně sloužit pro tu socialistickou kulturu a nahoře ve střeše měly být kanceláře pro asi 12 stálých zaměstnanců tohoto velkého hradu. Tak jsme tady tří, barák nám tady nestojí, 40 let fuč, no tak takhle to dopadlo.
Nezbývá než smát se. Má člověk větší nadhled, když vlastně vnímá, jak objektem, který správcuje, šla historie, jak si různí lidé mohli v různých dobách myslet, že to je na pořád a přitom není, anebo vlastně se ho současnost týká stejně jako nás?
Tak myslím si, že vlastně jakoby nějaký nadhled větší mám, ale spíš jako to vnímám proto, že koukám na věci ze zhora, z toho hradu. Ono to je tak jako řečeno obrazně, ale vlastně jako Ono to tak i funguje opravdu, jako jak se říká, že si člověk musí vidět dál než na špičku nosu. A když máte ten daleký pohled jako do té krajiny, tak vlastně se to ve vás jako tak nějak mentálně otvírá všechno. Tak mám pocit, že takhle to funguje i ve mně. Takže mám pocit, že nějaký nadhled mám, no.
My jsme v Hradě Lipnice nad Sázavou vyšli k oknům, abychom se podívali do té krajiny. Takže když se podíváme z oken Trčkovského paláce, tak co uvidím?
No, my totiž, když by někoho náhodou nebavila historie, tak Lipnice je zaslíbená úplně, protože tady je vidět z každého koutu jako a z každé strany jinam a do jiné krajiny. Tak tady zrovna koukáme na Humpolec nedaleký, v tom blízkém plánu vidíme starý hřbitov, což je hřbitov, kde je pochován Jaroslav Hašek. A je to významná součást samozřejmě pamětihodností tohoto místa. A nad tím starým hřbitovem je Bílá věž, to je taková předsunutý opevnění, to bylo Lipnice. A dneska je to tam zarostlý ve těch velkých stromech, ale je tam zbytek věže, kterou vyhodili Švédové, když ustupovali za 30-letý války zpátky do hradu. No a tady na druhé straně, když se trochu vykloníme, tak tam je vidět Melechov. To je největší kopec tady v okolí, 700 metrů vysoký. By se mohlo zdát, že není tolik, ale tady na tu naší krajinu to je hodně. A je to takový mohutný, krásný kopec, který za toho husitství, jak jste říkali, jsme tak trochu husitský hrad, tak to určitě jsme. A právě na tomhleto Melechově byl takzvaný tábor lidu, protože tehdy vlastně na začátku 20. let tohož 15. století husité čekali konec světa. A tak chodili na ty kopce, protože vlastně chtěli být co nejblíž nebi, aby až to přijde, tak aby ta cesta byla co nejkratší. A taky známý takový ten Oreb, že jo, východočeskej. A tady my máme ten náš Melechov.
Kam chodíte vy, když si chcete vyčistit hlavu?
Já mám hlavu snad docela čistou.
Ale... Pozor, tak to teda nemůže říct úplně každý, jo? To se mi líbí, to dlouho už jsem něco takového neslyšela. Jestli teda nelžete novinářům.
No, já si trochu možná vytahuju, no. Ale ne, tak jako snažím se být jako v klidu v té neklidné době, no. Někdy se mi to daří víc, někdy míň, ale ten hrad mě v tom pomáhá. Opravdu jako v tom já vidím tu velkou výhodu tohoto místa, no.
Domek Jaroslava Haška tady odsud asi neuvidíme, že ne?
Ne. Ale on ten domek Jaroslava Haška, to je taková zajímavá věc. Jako všechno, co se Haška týká, on měl velmi krátký život. Se nedožil ani 40 let a tady ten domek si užil 3 měsíce pouhé. Ale ty 3 měsíce stačily samozřejmě na to, aby se z toho stalo taková meka všech haškologů a obdivovatelů Jaroslava Haška, kterých opravdu je pořád jako hodně. A my v tom domečku dneska se snažíme nejenom ukázat jednoduše jako jeho odkaz a dílo, ale samozřejmě se snažíme tam i zachovat jeho světničku, kterou kdysi dávno obýval, byť sice nakrátko, ale přece jenom jo.
Blíží se nám turistická sezóna, hrad Lipnice nad Sázavou už je otevřený, bude tady určitě brzo poměrně narváno a když už jsme se bavili o Haškovi, tak vy jste říkal, že on v té povídce zmiňuje nešvary těch návštěvníků hradu. Řekněte mi něco o tom, co nechcete, aby se tady odehrávalo během nadcházející sezóny.
No, já vlastně musím říct, že my jsme takový neúplně tradiční jako hrad. Tím, že ty lidi tady chodí sami po tom hradě, tak my je vidíme vlastně jenom, když si kupují vstupenku, pak jim jako řekneme, kudy mají jít, dáme jim takový plánek a pak už to necháváme na nich. A je v tom možná z naší strany taková nějaká důvěra, která se nám ale jako skvěle vrací. Takže já vlastně musím říct, že tady jako nemáme nějaký vysloveně jako nepříjemný zkušenosti s návštěvníkama, tak jasně možná někdy někde něco zahodí, některý dítě trochu moc křičí a rodiče ho nevychovávají, takže křičí celou dobu, co je na tom hradě, ale tím, že je ten hrad veliký a můžete utíct někam jinam, když se vám tam nelíbí, tak vlastně to za stolik nevadí a myslím si, že nám to návštěvníci vracejí, máme tady takovou knížku, do které nám vždycky píšou, jako, jak se jim to tady líbilo a ta knížka není v pokladně, aby to bylo pod dozorem pana pokladníka, ale je to vlastně jako někde úplně mimo v hradu a ty jejich reakce jsou takový velmi milý. A myslím, že jsme takový, jako jak se říká dneska, přátelský k dětem, protože my tady jako netrápíme děti nějakýma historickýma výkladama a můžou si tady běhat, jak chtějí a plnit bobříky odvahy a všeho možného.
Nicméně, když budu chtít, aby mě tady někdo provedl a dal mi všechna ta data, tak i to je možné.
Ne.
No ale jak se to dozvím? Co husitství, co romantismus, co renesance?
No, jako jo, my tady samozřejmě všude máme různý cedule a cedulky, kde se ten zvídavý návštěvník něco dozvědět může. Ale nepřeháníme to, protože si myslíme, že za takovýmhle věděním si člověk může jakoby dojít někam na internet nebo prostě kamkoliv jinam. Ale za tím zážitkem z toho hradu ten by neměl být jenom o tom, že někoho posloucháte. Měl by být o tom, že i ten člověk sám nechává na sebe vlastně to okolní prostředí působit. Myslím si, že to je vlastně taková přímá komunikace mezi tou památkou a tím návštěvníkem. A fakt si myslím, že se nám to daří.
Říká kastelán Marek Hanzlík. Tak já se teď pustím do té přímé komunikace. Vám děkuju za to, že jste nás tady pohostil a přeju úspěšnou sezonu a ať se vám daří.
Děkujeme za návštěvu.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.